ni jefu ni Burkina dɔgɔtɔrɔ ka latigɛ ni ye olu min sigira k'a ye bana caman bɛ ni a kisɛ lɔnbaga tɛ anw fɛ Burkina o kosɔn sa o ye weleli kɛ o balima docteur Malien ma ko kana fara ɲɔgɔn kan ka ni jefu nin baara kɛ Sanata Bamba y'o ɲɛmɔgɔ ye a b'a fɔ n ye jefu ni a kun ye min ye
formation spécialisée lo ka taa pratique dɔ kan min mycologie pratique min ye a bi barakisɛ mun y'a la manakisɛ min bi bana bila mɔgɔ la ko mycose donc an sigira k'a ye ka filɛ ko baara kɛlaw bɛ adamadenw bɛ mais banakisɛ nin yaalabaga ka dɔgɔ parce que formation min bɛ kɛ université ra ani école daw ra a ti caman yira mɔgɔ ra ka taa ale banakisɛ nin yaala ra banakisɛ nin don bi bi na a bana cayan bɛ bana nin cayan kɛlen don ka lafɛn caman kan o kɔrɔ ko sida bana cancer ale ni bana wɛrɛw n'o bi mɔgɔ mun na mycose nin bi se ka développer an miirila ka filɛ k'an bi se ka dugu don dɛmɛ ani farafinna fan tɔ dugu o kama an ye formation initié olu fana y'an faamu ka fara an kan.
Nunu Malien dɔgɔtɔrɔ ani Burkina ta nunu u bɛna san fila kalan le kɛ. Nga san fila kalan bi kɛ cogo di an mɛnni kɛ Sanata Bamba fɛ.
Donc première promotion nous lancera formation bi ta 2 ans pour la première promotion mais école den tina sigi ka san fila kɛ an bɛna kɛ étape par étape an bɛna to ka na ka kɛ ka taa puisque baarakɛlaw lo donc a kɛra baarakɛlaw lo kama u ka se ka dɔ fɔrɔ u ka lɔnniya kan banakisɛ nin yele fan fɛ o bi min wele ko mycose.
Alidu Wedraogo VOA tɔgɔra Bogo Julaso.